galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacaddeenna galabnimo qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
jimco wanaagsan dhegeystayaal, waa 7 August 2015 waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 19-22 mitrband fmyada geeska afrika, telefoonada gacanta iyo bogga internetka voasomaali.com. idaacaddeenna galabnimona waxaa idiin daadiyinaya sahre ciidla nuur iyo ibraahim xasan daandure.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeennana waxaa ka mid ah falanqayn ku saabsan baaritaanka dembiyeed ee ka dhanka ah shirkadda shidaalka iyo gaaska Somali Oil and Gas oo hore dowladda Soomaaliya qandaraas ay ula gashay.
Soma waxaa heshiis la galay inay shidaal ka saamiso bad dheerkeedu yahay 60,000 oo square kilometer. Sharakii lambar ka dhacayna waxau ahaa shirki lagaga saaray sidii hore 2012 tahay in dowlad Soomaaliyeed oo rasmi ah oo Soomaaliya ka shaqeysa la helo oo aan ku meel gaar ahayn shirkada waa isla xiliyadaa lafteeda sanadka xilligay sanadkeeda dee waa latan heshiiska Soomaaliya la gashay. Marka beelka afar weyn oo waaweyn ayaa ku jeedana aynu fahmi karno.
Waxa kale oo aad maqli doontaan warbixin ku saabsan ololo loogu jiro soo noolaynta waxbarashada gobolka waqooyi bari ee dalka Kenya.
waxaa kaloon idin haynaa faahfaahinta doodii xalayto dhex martay xubnaha xisbiga jamhuuriga ee Mareykanka iyo qodobo kale. Marka horese warkii dunida. Xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya ayaa si adag waxa ay u cambaareysay falka argixiso ee ka dhanka ah dowladda iyo shacabka boqortooyada Sacuudi Arabiya ee shalayto dhacay. War-saxaafadeedkaasi ayaa waxa uu sheegay in argagixisadu ay muujiyeen inay kasoo horjeedaan waxa ay diinta Islaamku ay farayso, iyagoo qarax ku weeraray dad rayada iyo ciidamo ku sugnaa magaalada Abah ee gobolka Cashar ee koonfurta dalkaasi Sacuudi Arabiya. Dowladda Soomaaliya waxay sheegtay inay taageerayso dadaallada adag ee dowladda boqortooyada Sacuudi Arabiya ay kaga hortagayso argagixisada gudaha iyo dibadda. Xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya waxay sheegtay inay ku howlan tahay in si aan hakad lahayn ay u jirto baraha ugu dambeeya ee argagixisada ay ku leedahay gudaha dalkaasi, iyadoo sheegtay inay xoojinayso iskaashiga dhinaca ammaanka ee ay la leedahay boqortooyada Sacuudi Arabiya.
koox xidhiidh la leh ururka ISIS ayaa sheegtay inay mas-uul ka yihiin weeraradaasi ismidaaminta ahaa ee shalayto lagu qaaday masaajid ku yaala dalka Sacuudi Arabiya oo ay ku dhinteen ugu yaraan 15 qof. ururkan oo lagu magacaabo Daacish ta gobolka Xijaas ayaa soo saaray war qoraal ah oo ay ku baahiyeen barta internetka oo ay ku sheegeen inay ku qaadeen weerarkaasi qaraxa lagaga fuliyay masaajidka si ay ku tukadaan ciidamada ammaanka Sacuudiga oo ku yaala magaalada Abha oo ku dhow xuduudka ay wadaagaan Sacuudiga iyo Yemen. Dadka ku dhintay qaraxaasi shalayto ka dhacay masaajidka ayaa lagu sheegay in 12 ka mid ahi ahaayeen tababarayaal ciidamada ku tababaraya hub cusub oo waddankaasi leeyahay, halka 3 kalena ay ahaayeen shaqaalihii ka howlgalaya xeradaasi. Ugu yaraan 7 qof oo kalena ay halkaasi ku dhaawacmeen. Afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Sacuudi Arabiya ayaa sheegay in baaritaan ay sameeyeen ay ku ogaadeen in weerarkaasi isqarxinta uu soo qaaday nin isku soo xirxiray waxyaabaha qarxa.
Saraakiil Afghanistan ayaa waxay sheegeen in ugu yaraan 8 qof lagu dilay, 100 kalena ay ku dhaawacmeen qarax xoog badan oo ka dhacay magaalada Kabul maanta. Warar ayaa waxay sheegeen in qarax bam uu ka dhacay meel ku dhow dhismada dowladdu ay leedahay, ayna caruur iyo haween ku jireen dadka halkaasi ku dhintay. Ma jirto cid sheegatay ilaa iyo hadda mas-uuliyadda qaraxaasi, iyadoo hore uga dhacay magaaladaasi qarax gaari weyn loo adeegsaday oo ay ku dhinteen ugu yaraan 6 qof oo ay geysatay kooxda Talabaan. Kadib markii la xaqiijiyay dhimashada hogaamiyahooda Mullah Cumar, ugu yaraan 6 qof oo isugu jira booliis iyo rayada ayaa iyana qarax ku dhintay. خميستي شليه ايه وحا اي ديارات هليكوبترة او اليهين ملترق افغانستان او كود عده كونفورت دلقاسي او كود نتين تدوب ايو تبان اسكري كعان كادل كنا ايه كسو بيقم ايه يودو مراكك ايه نيتو ايه سو ديارين ايهان ايه دن كود او غهرسان ايه كسو داد قرهستان دلقاسي سندك لابدو كون ايه اللح ايو تبانك
dadaalka madaxweynaha Mareykanka Barack Obama oo heshiiska nukliyeerka Iran uu kaga dhaadhicinayo xubnaha aqalka Kongreska ee shakiga badan ka qaba ayaa waxa ku yimid caqabad xoogan iyadoo mid ka mid ah xubnaha sida aadka xulufada ula madaxweyne Obama oo lagu magacaabo Senator Chuck Schumer uu ka hor yimid heshiiskaasi. Mr. Schumer oo laga soo doortay gobolka New York isla markaana ka mid ah sharci dejiyeyaasha Yuhuuda ee Mareykanka ayaa soo saaray bayaan wax yar uu ka dib markii Elit Angel oo wakiil kale oo yuhuudiya isla markaana laga soo doortay New York oo mucaaraday heshiiskaasi. Xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry oo ka mid ah dadka hindisay heshiiskaasi ayaa sheegay inuu si qoto dheer uga niyad jabay go'aanka Schumer. Diidmada sina ma aha siyaasadda mustaqbalka, ayuu Kerry ku yidhi shir jaraa'ido uu ku qabtay caasimadda dalka Austria ee caasimadda dalka Vietnam oo uu ku soo gabagabeynayo safar uu ku marayo Koonfur Bari Aasiya.
halka dhigistaal wulan nagala socotaan waa laanta Soomaaliga ee VOA oo haatan toos uga dhigisanaysan Washington. Kadib weerarada culus ee Al-Shabaab ay ku qaaday xarumaha waxbarashada ee gobolka Waqooyi Bari ee Kenya ayaa waxaa dhinaca kaleeto socda ololayaal loogu magacdaray soo celinta waxbarashada oo la doonayo in dib loogu furo jaamacadda Garissa ee weerarkii Al-Shabaab ay ku qaaday bishii Abriil ee sanadkan ay ku dhinteen 147 qof. Wariyaha Maxamed Faarax Shira ayaa warbixinta naga soo diray Garissa.
Walaalo ballaaran ayaa waxa uu ka socday jaamacadda Garissa University labadii isbuuc ee la soo dhaafay kaasoo loogu magacdaray soo celinta waxbarashada gobolkan taasoo ay marti gelinaysay ismaamul goboleedka Garissa County. Gobernatore ku xigeenka Garissa County mudane Dr. Abdullahi Hussein ayaa shaaca waxa uu ka qaaday in Soomaalida gobolkan ay ka go'an tahay sugida amaanka gobolkooda sidoo kalena dawladda dhexe laga baahan yahay in jaamacadda Garissa University dib loo furo hadii kalena ay dhici karto in waxbarashada gobolkan oo iminka sii ligliganayso ay dariishada ka baxdo.
47 county ayaa laga imaaday ma taqaanay waxa hay'ada oo gobolkan ka mid ah iyo hay'ada kale oo ka imaadeen dhanka kale ee waxa hayay waddanka kiisa kale ayaa arintan soo qaban qaabiyeen. Waxaan leenahay shukran, waa mahadsan yihiin arintaas ayadoo soo shacbixin hayso ama soo saari hayso in ma taqaanay ay sidii jaamacadii oo lagu hirgelin lahaa. Jaamacadan waa hasha jaamacad waqti badan inta xurriyad ay qaateen Kenya, North Eastern jaamacad kama jirin oo la soo saaray way sanadkii la bilaabay, haddana waxaana ka dhacay. Waxaan leenahay haddaan nahay madaxda gobolka countiga Garissa khaasatan arintan ayada arin ma taqaanay gacan in la siiyo aan rabno weeyaan dadka countiga jooga iyo dadka dhan meesha joogan oo North Eastern.
Ololahani oo qayb ka ahaayeen qaybo badan oo ka tirsan xoolo dhaqatada deegaanada kala duwan ee dalkani Kenya ay ka degan yihiin ayaa waxa uu tusinayaa midnaanta dadka ku dhaqan dalkani Kenya, taasoo keentay in ka badan 500 oo mudanayaal iyo waliba isugu jira dad rayid ah iyo waliba dad magac ku leh dalkani Kenya. Labadii isbuuc ee la soo dhaafay ay dhexda ganaayeen guriyihii lagu laayay in ka badan 147 qof oo muwaadiniin Kenyan ah oo dhiganaysa jaamacadda Garissa University. Sahara Koreera oo ah mudane laga soo magacaabay deegaanka Laikipia oo ah deegaanada inta badan xoolo dhaqatada dalkani Kenya ay ku nool yihiin oo qayb ka ah ololaha soo celinta waxbarashada gobolkan ayaa sheegtay in ay dadka gobolkani la wadaagayaan xanuunka baana dhanka waxbarasho la'aanta ka soo food saaray.
Garissa kuna wafugaji na ni inchi ya wafugaji na mimi ni mfugaji.
Garissa waa dal oo dadka reer guuraaga ay degan yihiin. Aniguna waxaan ahay qof ka soo jeeda deegaanka reer guuraaga ee dalka Kenya. Sababta ugu weyn ee halkan u imid ee halkan aan u bareeyo isbuucyadana waxa weeyo waxaan aaminsanahay cilmiga inuu yahay horumar. Cilmigana loo baahan yahay in laga wada shaqeeyo. Waxaanu ka baryaynaa dawladdayada dhexe in ay ka shaqeyso sida ugu dhaqsiyaha badan ay ku furi lahayd jaamacadda Garissa University.
Na mimi nasema hivi kama mama, kufunga chuo kikuu cha Garissa ni kama kuambia wanawake wa Kenya tusisae tena. Inawezekana?
anigoo u hadlaya dumarka dalkani Kenya, waxay la mid tahay xiritaanka jaamacadda Garissa University iyadoo la dhahay haweenka dalkani Kenya ma dhalayaan. Ma dhici kartaa sidaas? Tacliintu waa wax ka imaanaya uurka ubadkeenna aynu dhalnay. Waa in aynu ka shaqaynaa si walba oo loo furi karo jaamacadda Garissa University.
We want to stand with the people of Garissa and we want to tell the government there is enough peace in Garissa.
Maxamed Muqtar Shiidi oo ah mudane laga soo doortay deegaanka Lagdeera ayaa waxa uu bidaaminayaa in ciidamada dawladda dalkani Kenya loo yaqaan KDF ta ee ku sugan dalka Soomaaliya ay dib uga soo baxaan dalka Soomaaliya hadaysan waxba ka qaban karin sugida amaanka.
If you can't control a small place like Jubaland, that means the Kenyan military forces are not up to their work and up to their task.
Hadaysan hatta controli karin deegaan yar oo sida Jubaland oo kala ma umaleenaysa in Kenya ay controli karaan. Waa inay ka soo baxaan hadaysan waxba ka qaban karin sugida amaanka.
Wasiirka tacliinta dalkani Kenya ayaa horan waxa uu shaaca ka qaal in gobolka Waqooyiga Bari ee dalka Kenya aysan intixaamaadka qaran dabayaaqada sanadkani u fariisan doonin, taasoo uu ku sheegay in ilaa iyo iminka ay jiraan cabsi dhanka amni darrida oo ka jirta deegaanadaasi. Maxamed Farax Shire, V O A, Garissa.
Halkaas aad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee daacadda VOA. Magaalada Cleveland ee gobolka Ohio ee dalkan Mareykanka waxaa xalay ta lagu qabtay doodii ugu horeysay ee dhexmarta 10 xubnood oo ugu cadcad musharaxiinta u tartamaya madaxtinimada xisbiga jamhuuriga ee dalkan Mareykanka. Musharaxiintaasi waxa wax laga weydiiyay siyaasadda arrimaha dibadda sida ururka ISIS, Iraq, Ruushka iyo arrimaha gudaha sida arrimaha soo galootiga, caafimaadka iyo waliba qodobo kale. Faafaynta doodaasi waxay noo soo koobayay Ismaaciil Farjar.
Donald Trump oo ah maalqabeenka ganacsada iibka guriyaha ayaa xudun u noqday doodii xalay ay iskaga hor yimaadeen murashaxiinta damacu ka hayo kursiga aqalka cad ee xisbiga jamhuuriga ka dhex tartamaya, waxaana murashaxiintani ay xalay yeesheen doodoodii ugu horreysay. Tobankan murashax oo doodoodu ka dhacaysay gobolka Ohio ee dalkan Mareykanka ayaa shacabka u soo bandhigayay damacooda, waxaana doodan oo ah tii ugu horreysay ay ku soo beegmaysaa 6 bilood ka hor xilliga loo qoondeeyey in xisbiga jamhuurigu uu xusho murashaxa madaxweyne ee xisbigooda. Trump oo ah shaqsi aan la gaban wixii niyadiisa ku jira, isla markaana xilliyo kala duwan sheegay ereyo dood badan dhaliyey, ayaa la weydiiyey markii doodu bilaabantayba haddii uu ku guuldareysto magacaabista xisbiga jamhuuriga dhexdiisa in uu u tartami doono si madax bannaan. Hase ahaatee, Trump ayaa arrintaasi diiday isaga oo sheegay in aanu xilligan ballan qaadi karin. Donald Trump waxa kale oo uu ka cadhaysiiyey dad badan oo ah qaxooti kadib markii uu ku sheegay in dadka ka soo gelaya dhinaca xuduudda Mexico ay yihiin dad ka ganacsada daroogada isla markaana mas'uulka ah kufsi badan, isaga oo xalay arrintaas ka jawaabayay waxa uu sheegay in loo baahan yahay darbi laga dhiso xuduudda labada waddan.
We need to build a wall and it has to be built quickly. And I don't mind having a big beautiful door.
Waxaanu u baahanahay inaynu darbi dhisanno oo waliba si degdeg ah loo dhiso. Waxba kama qabo in darbigaasi uu yeesho albaab qurux badan oo si sharciya dadku ay waddankan uga soo galaan. Laakiin waxaanu u baahanahay waa darbigaasi inaynu dhisno si aanu u soo gelin dalkan dad sharci darro ku socda.
Fikradtaas u dhow waxa qaba Senator Marco Rubio oo ka mid ah murashaxiinta xalay doodan ka qayb gelayay oo laga soo doorto gobolka Florida.
Well, let me set the record straight on a couple things. The first is the evidence is now clear that the majority of people coming across the border are not from Mexico. They're coming from Guatemala, El Salvador.
Waxaan rabaa inaan dhowr arrimood caddeeyo. Waa midda koowaad, waxa imika si cad u muuqata in inta badan dadka xadka ka soo tallaabaya aanay ka iman dalka Mexico. Waxay ka yimaadaan waddamada Guatemala, El Salvador iyo Honduras. Waxaan rumaysanahay inaynu u baahanahay inaynu darbi dhisanno. Laakiin haddii El Chapo oo uu derbiga hoostiisa soo qodo oo uu soo tallaabo, waa inaynu qorsheynaa sidii aan ula tacaali lahayn arrintaasi. Sidaasi daraaddeed waxaan u baahannahay hannaan elektroonik ah oo aynu kula soconno dadka soo gelaya iyo dadka baxaya si loo tirakoobo, isla markaana loo ilaaliyo loona sugo dadka sharci darrada ah ku soo gelaya dalka Mareykanka.
gudoomiye hore gobolka Florida Jeb Bush oo ka soo jeeda qoyska reer Bush ayaa waxa dalka Mareykanka hore madaxweynayaal uga soo noqday aabihi iyo walaalkii wuxuuna ka mid yahay shakhsiyaadka ugu cadcad ee safka hore kaga jira in ay ku guuleystaan xulashada xisbiga jamhuuriga dhexdiisa dad badan ayaa ku dhaleeceynaya in siyaasadihiisa iyo hoggaamintiisa inaanay ka fogeyn aragtida walaalkii iyo aabihi oo labaduba dalkan Mareykanka ay madaxweynayaal ka soo noqdeen hase ahaatee wuxuu ku dooday in uu kala saari karo aragtidiisa gaar ahaaneed iyo tan walaalkii iyo aabihii mar wax laga weydiiyey in weerarkii lagu qaaday dalka Ciraaq uu sax ahaa iyo haddii uu amri lahaa duulaan lagu qaado Ciraaq xilligan ayaa sheegay
Knowing what we know now with faulty intelligence and not having security be the first
inagoo ugu waxaan hadda ognahay oo ahayd in xog sirdoon oo khaldan ay jirtay markii aynu dagaalka gelaynay waxay ahayd khalad mana aanan gelayn dagaalkaasi laakiin dadkii ay eheladoodu ku dhinteen waan dareemi karaa xanuunka ay leedahay sababtoo ah markii aan ahaa guddoomiyaha gobolka Florida waxaan la hadlay qoysas weliba waxaan la hadlay cid kasta oo cidi kaga dhimatay waxaana u sheegay inaan u ducaynayo islamarkaana aan qadarinayo waana runtii arrin adag
child did not die in vain
hase ahaatee Jeb Bush waxa uu madaxweyne Obama ku dhaleeceeyay soo ifaxa kooxda islaamiga ah ee ISIS senator Ron Paul oo isna murashaxiinta doodan ka qayb galay kamid ahaa oo marar kala duwan ku baaqay in la yareeyo faragelinta military ee Mareykanka ee dibadda ayaa sheegay in Mareykanku uu ka fiirsado inta aanu hubeyn kooxaha mucaaradka ah ee la dagaalamaya kooxda mid ka mid ah arrimaha sida weyn dooda laysaga dhaafsaday habeenkii xalay waxa ku jirtay arrinta la xidhiidha dhageysiga hay-adda sirdoonka iyo amniga qaranka Mareykanka ee NSA senator Paul iyo guddoomiyaha gobolka New Jersey ayaa si weyn isugu maandhaafay arrinta la xidhiidha dhageysiga shacabka Mareykanka ah iyo weliba ajnabiga ee ay samaysay hay-adda NSA madasha doodani ka socoto waxaa xalay buux dhaafiyey ilaa 4,500 oo qof kuwaas oo dhageysanayay murashaxiinta doodan ka qayb gelayay oo ay ku jireen guddoomiyihii hore gobolka Arkansas guddoomiyaha gobolka Ohio senator Mark Rubio, Ted Cruz iyo Ben Carson oo ah murashaxa kaliya ee madow ee doodan ka qayb gelaya ayaa isagu sheegay
I was asked by an NPR reporter once why don't I talk about race that often
wariye ka tirsan idaacadda NPR ayaa i weydiisay maxaad ugu hadli weyday arrimaha u dhaxeeya dadka kala midabka duwan waxaan ugu jawaabay waxaan ahay dhaqtar neerfaha qala waxay u aragtay jawaab aan meeshaba uulin laakiin xaqiiqadu waxay tahay anigu markaan qofka qalayo ama aan daweynayo waxaan culayska saaraa sida uu u badbaadi lahaa iyo waxa u dan ah caafimaadkiisa qofka midabkiisa ama timihiisu kama dhigayaan waxa uu yahay mana aha wax muhiim ah
tobanka murashax ee xalay doodan uu soo daynayay telefishinka Fox News ka qayb qaatay ayaa ahayd tii ugu horreysay waxaana la filayaa in doodo kale ay mustaqbalka yeeshaan murashaxiintani wararka kale ee ka imanaya xisbiga dimuqraadiga ayaa iyaguna sheegaya in xisbiga dimuqraadigu uu qaban doono dooda ugu horreysa ee xubnaha u taagan doorashada madaxtooyada bisha Oktoobar 13-keeda waxaana la filayaa in ay ka dhacdo gobolka Nevada
Ismaaciil Xuseen farjar ayay noo soo koobayay doodii xalay ka dhaxmartay musharaxiin kamid ah toban musharax oo kamid ah kuwa uu ku loolamaya inay isu soo taagaan doorashada Mareykanka ee xisbiga jamhuuriga haddana ku soo dhawaada barnaamijkii faaqidaada toddobaadka waxay noo soo diyaariyeen la socodsiinaya Maxamed Cabdi Sandheere
kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii faaqidaada toddobaadka xafiiska ka hortaga istabamarinta iyo musuqmaasuqa ee dalka Britain ee marka magaciisa la soo gaabiyo loo yaqaan SFO iyo kooxda dabagalka cunaqabateynta hubka ee Soomaaliya Eritrea ayaa toddobaadkii hore soo saaray warbixinna ka hadlaya in shirkadda Soma Oil and Gas oo ka dhisan dalka Britain ay laaluushtay saraakiil ka tirsan wasaaradda macdanta iyo batroolka ee Soomaaliya haddaba maxaa sheegashadan ka jira sideese ayay arrintan u dhaawici kartaa in Soomaaliya ay khayraadkeeda ka faa'iidaysato barnaamijka faaqidaada ee toddobaadkan oo arrintaasi ka hadlaya ayaa waxay gala qayb galayay Ibrahim Cali Xuseen oo xiriirka dibadda u qaabilsan wasaaradda macdanta iyo batroolka ee Soomaaliya waxaana dooda qayb ka engineer maxamuud cali yusuf oo shaqeeya shirkada tamarta Halliburton ee dalka mareykanka laga leeyahay hase yeeshee uu fadhigiisu yahay dalka norway sidoo kale waxaa dooday gala qayb galaya maxamed xaaji maxamuud oo siyaasadda iyo daraasadka caalamka ku takhasusay maxamed xaaji ayaa haatan ku sugan magaalada hargeysa ee somaliland hase yeeshee uu fadhigiisu yahay dalka britain hadalka ugu horeeyana waxaan siiyey ibraahim cali xuseen oo aan weydiiyey bal inuu faahfaahiyo arrintan muranka keentay
marka ugu horeyso waxaan jeclahay inaan martida meesha kula joogto maxamed xaaji iyo injineerka aan si goona u salaamo waxaraba inaan u sheego soomaalida oan xasuusiyo in soomaaliya ay joogto waqtigii ay kheyraadkeeda ka faa'iideysan lahayd kheyraadkeeda dabiiciga oo ay shidaalka iyo gaaskii macdanta ugu horeeyaan marka waxay dowladda soomaaliya ay aaminsan tahay ummadda soomaaliyeedna la aaminsan yihiin in soo saaridda iyo ka faa'iideysiga kheyraadka dalka uu lafdhabar u noqon doono horumarka dhaqaale ee dalka iyo xasiloonida dalka intaba warbixinta ay soo saareen UN monitoring groupka run ahaantii aad baa looga xumaaday waxaa cad oo dowladdana aaminsan tahay in marka ugu horeyso caawimaada ah in laga taageero shaqaalaha technicalka wasaaradda macdanta in ay ahayd dalab ka yimid ruuxa dowladda aysan ahayn wax lala soo doontay marka xigana in lacagaha mushaaraadka loo soo marin jiray ilaa hadda loo soo mariyo bangiga dhexe ee dowladda isla markaana ay mataqaanaa hantidoorka iyo warbixin lagu siin jiray muxuu ahaa habka loo maamulo guud ahaan wasaaradda maaliyadeedii way ku jirtaan shaqaalaha mushaarkooda marka dowladda warbixintan markay aragtay waxay kasoo saari doontaa warsaxaafadeed ku saabsan warbixinta ay UN ka soo saareen hadii ilaahay raali sida isla markaasna dowladda soomaaliya waxay ka go-an tahay in ay sii wado ka faa'iideysiga kheyraadkeeda oo ugu horeeya shidaalka iyo gaaska marka soma waxaa heshiis loo galay inay shidaal ka saamiso bad dheerkeedu yahay 60,000 oo square kilometer oo u dhiganta in ka yar 700,000 biyaha soomaaliya marka la eego waqtiga la siiyey waqti waxay ahayd aada iyo aada soomaaliya muhiim u ahayd waqti waxay ahayd shirkadihii soomaaliya qandaraaska la galay ee hore ay ku maqan yihiin force majeure la dhaho ama inaysan soomaaliya ku soo noqon because waxaa ka jira muxuu ahaa xajiluud daro lama soo noqon karo sidaas ay ku maqan yihiin shirkado cusub inay yimaadaan ayagna waxay leeyihiin soomaaliya lama tegi karo waa meel welito aan ku hubin oo lama ashan karin xilli adag oo ay maalgashayaasha iyo shirkadaha ajnabiga ay soomaaliya ka dibsan yihiin ayay somal ay timid heshiis la gashay bilowday shaqadeeda explorationka ahaa midkaana muddadii loogu talagalay ay ku soo idlaysay sahminta shidaalka iyadoo haba yaraatee aan wax nabadgelyo xumo ama incident ama wax dhib ah uusan ka dhicin taa marka waxay keentay in ay mataqaana u cadeysay shirkadihii adduunka iyo maalgashayaasha been soomaaliya la maalgashan karo baddeeda kheyraadka marka loo sahmin karo tii waxay keentay inay gateway u furto soma oil soomaaliya kadibna markaa shirkad badan oo caalami ah lagu qabtay london iyadoo lagu casuumay shirkadihii adduunka la yidhi mataqaanaa soomaaliya waa la maalgashan karaa oo waa la fahmin karaa shidaalkeedii iyo gaaskeedii soma oil waa good example for muxuu arrintaas tusaale u noqon kartaa marka marka waa intaa background inaan siiyo muxuu ahaa xusuusin ah laba aan u kala qaada marka hadda waxa socdo marna waa soma oil oo mataqaanaa ii sheeg qola la yidhaahdo series port office oo ingiriiska oo qola dabagalka waxyaabaha la daawo mariyo haysato iyo UN monitoring group waa isna rabboor soo saaray marka qoladaas hore oo SSO-ga ah annaga welina lama soo xiriirin haddaan nahay dowladda mataqaanaa federaalka baaristoodii waxay ku ekeed ilaa hadda ku eg tahay soma oil annagana waxaan muujinay in number one aan qirno in baarista soma oil lagu hayo number two-na mataqaanaa aan annaga wasaaradda batoolka iyo macdanta iyo guud ahaan dowladda federaalka inay diyaar u leeyihiin haddii qoladaas ay naga soo dalbadaan wax macluumaad ah ama wada shaqeyn arrintaas la xiriirta arrinta UN-ka monitoring-ka isna waxay quseysaa heshiiskii lala galay ان سومو اويل او يدنا متفانا ان للي هي وحبا مسوماسق بالسنيي ان دتكي تكنوكرات كي ستافتي تكنوكرات كا هي حفظ يقانديها ايا 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 مشاره لو قري ان marka sibo noocad uu soo baxay dawladda waxay sameyn doontaa oo gacantii uu soo galay ان marka waxa ka sameyn doontaa statement ama warkeeda arintaas ku saabsan way soo jeedin doontaa sidoo kale si xafad
waan gartay weynu ugu tagi doonaa wixii laga yeelay iyo arrimahaas hadaan u togo maxamed haaji maxamuud oo hargeysa ku sugan heshiiska imka dawladda Soomaaliya la gashay shirkadan maaha kaliya caalamka dalal iyo shirkado ayaa gal heshiis xitaa qaybaha kala duwan ee siyaasadda Soomaalida waxaa jira sida masalan xukuumadda Soomaaliland iyo maamul goboleedka Puntland labaduba waxay heshiis la galaan shirkado baada saliid iyo macdanaha kale marka heshiisada noocan oo kale ahi caadi ma ka yihiin adduunyada oo mise waxaa suuragal ah inta Puntland iyo Soomaaliland ay galeen iyo kuwa ay dalal kale shirkado la galeenba in arrintan hadda Soomaaliya lagu sheegayo kale ay ku soo baxaan walidaha culistow mariye iyo suxun baa xulo maamule
walaa maxay abdullaad baad waxa ka hor imaan tahay dhammaan akhyaarta igula jirta afarka igula jirta ee dadka igala qaadan sanad baan salaamayaa waxa weeye walaalinta aanan la qaadanin su'aashaada ka jawaabin some oil and gas oo shirkadda dalka ingiriiska laga leeyahay oo faagara waxa dowladda lahayd waxa la aasaasay 2013kii waa xilliga isla xilliga ee ay heshiiska Soomaaliya la jiray doonto ka yar hor waliba shuruucdeedii dhinaca license-ka ay heshiiska laakiin shuruucdeedii kirka dhammay iyo xuquuqdii ay aragnimada iyo shirkada soo saartay ee dhinaca shuruucda ka maqnaayeen waqtiga 17 maray ee shirkad 2013kii la aasaasay markii dib looga soo noqday shirkii 2012kii iyo 2013kii iyo 2016kii ka socday shirkii Soomaaliya London lagu qabtay oo bay shirkadan ku adaawshay waxa kale oo shirkadan leh ama majuu ka ah ninka la yidhaahdo Michael Howard oo leeyahay oo nin Ingiriiska baarlamaanka Ingiriiska ka tirsan waxa uu ninkaas isla markaa uu ahaan jiray xisbiga Conservative-ka oo ah xisbiga siyaasadda Soomaalida dib u soo celiyay waayo dalka Ingiriiska 1967 ayaa uu Soomaaliya ka boostay xiriirkii rasmiga ahaa marka laga reebo xogaha consulate-ka ee sidoo ku caabey xabiiska FCO kale ama foreign commonwealth office laga heli karo oo laga heli karo dib ugu soo noqday markii Kampala ka hordhiyo iyo garowga iyo gowtu ee Sweden iyo London isla tago oo dawladda Soomaaliya TFC laga saaro dibadda dawladda rasmi laga dhigo shirkii London ka dhacayna waxa uu ahaa shirki laga saaray sidii hore 2012kii dhacay in dawladda Soomaaliya oo rasmi ah oo Soomaaliya ka shaqeysa la helo oo aan ku meel gaar ahayn shirkadda waa isla xilliyadaas oo Soomaaliya lagu dheereeyay degmada Dibow laakiin isla qodobadan la yiraahdo sidii fadhiga iskuna ku dheereeyay qodobada Gemel Energy iyo ku gudbi jiray yadan xumsheeda oo yadan ka waxba ka socda laakiin waxa jirta oo kale shirkad iyo dana leeyahay jaan ku leeyahay Gemel la yiraahdo oo yadu shirkad weyna oo xisbiga ee badda Soomaaliya dhinaca Indonesian ka tan iyo Soomaaliya hadda xogaa la yiraahdo mid baa ka tagay ku dheereeyay shirkad Soomaaliya meelaha ka sameeyso laakiin deegaan bannaan waxa ajaayib ku yahay qolada la yiraahdo Soomaa oo ilangaas in labiyo fogaan offshore oil ah oo xadirka marka loo kala eegana uu noqonayo 6,000 oo square kilometer ay ka wadaan hawsha inay sidaan soo saaraan waxaana sheegay ilaa iyo hadda sabayga ay wadaan in 7,000 ama 7,000 oo dollar oo lacag aad u fara badan ay ka baxday hawshan waxa kale oo sheegayaan in 4,900 oo dollar ay ku bixiyeen capacity building oo wadaadan macdanta iyo shaqaalaha ay siiyeen
kobcinta awoodda shaqaalaha
hawlo fara badan oo deeg waxa kaga qabtay waxa kaga sawirni kara sawirni laakiin dadka kale ee aragno wadamada iska afrikaanka kambaniyadu way tagaan waxa jira musuqmaasuq badan waxa jira calaamadaha dibadda soo dowladaha iyo kambaniyada dibadda wada galaan dalka iyo gobolka dibadda kamida
boqolkiiba 70 dadkiisu in ka badan ay faqri ilaa extreme poor, faqri ilaa beel caadi ay yihiin ba kamid ah. Wax kamid ah dadka Congo la yiraahdo shidaalka adduunyada iyo macdanta kale adduunka ku jirta ay dhan tahay dhaqaalaha adduunyada maanta yaala in ka badan oo lagu tilmaamo 4.7 trillion oo dhaqaale laga yaalo abaabulkiibayahay bal kale soo dhibaaqo badan balintaasoo kambani ka shaqeynayaan. Waajibada weyn ee afata ugu weyn maanta dhinaca dhaqaalaha, laakiin dadkiisu ay laayihiin shaqalaha ilaa 450 iyo wax ka badan. Musuqmaasuqna waxaa
leeyihiinqaybdalkiisa
ka mid a maantaan dowladda ka talisa xataa gacanta ku ahayn oo qolada boko xaaraan joogto oo nigeria la yidhaahdo oo dal weyn oo shidaalka wadanka sideedaad ee soo saara shidaalka ah.
Waan gartaan u tago maxamuud cali yuusuf, injineer maxamuud cali yuusuf oo norway ku sugan. Maxamuud, arrintaa uu ka sheekeeyey maxamed xaaji maxamuud ee ah in ay aad isugu dhoweyd markii shirka caalamiga ee london ee arrimaha soomaaliya la qabtay waa bishii may sanadkii 2013, iyo heshiiskan markii ay wadagaleen shirkada som oil and gas iyo wasaaradda macdanta iyo batroolka ee soomaaliya oo ahayd bishii august, 3 bilood baa u dhexaysa. Wax laga dhadhansan karo arrintaasi ma jirta, iyadoo sida uu maxamed xaaji sheegay shirkadani ayna hore u lahaynba khibrad dhinaca baadhista batroolka.
Maxamed maadsantay asxaabtaan asalaamay ee markii ugu horreysay arrintan waxaa lagu soo bandhigay east african oil shir la yihahdo oo juun ingiriiska lagu qabto sanad kasta, ayaa horta markii ugu horreysay sanad ka hor baamayasa waqtiyadaas ayaa soomaaliya lagu casumay, markaa session yar baa la siiyo, maalinta wax yar baa la siiyey haddii dadku xusuustaan. Marka taasaan ku saxayaa soomaaliya soma oil markay soo baxday waxaa ka horreeyey east african oil conference ay yihahdaan oo ingiriiska lagu qabto sanad kasta, ayaa horta sanad ka hor markaa lagu soo bandhigay soomaalida. Marka soma oil markaa iyadu waxay ahayd dadkay tusaysay, marka magaca soma oil lamay bixin markaa haddaa xusuustaan howard iyo yacni shirkadan iyo markaa soomaaliduun bay tusayeen. Marka kii ku xiga wuxuu ahaa kii ay ku dhawaaqeen marka exactly wax isku dhow waa saa sheegayso. Marka dee dhawaaqidii shirkada lagu dhawaaqay horta terminologigii baa inaga yiraa macnaha xumaaday soomaalida, horta shirkad maaha, somali company maaha, somali waa niman dilaaliina say ku samaysmeen iyo sida ku bilaabeenba shirkad maaha. Shirkad waxaa la yihahdaa shirkad yacni expert hantidii resourcigii yacni backgroundkeedii stockska yacni meelahan suuqgeynta kerijtarget taasaa laya somali company, laakiin nimankan company ma ahayn, nimankan dilaaliin ba ahayn. Say ku bilaabmeena saas ahayd oo ay ku yimaadeen. Markii dambena shirkaas oo soo aad sheegaysa ee weyna soomaaliya loo qabtay oo markaas la rajaynayay in soomaaliya markaa xagga dhaqaalihii iyo waxyaaba badan loo ballan qaaday markaa in markaa shirkadana waqti baan bay soo bay marka kolley un waqti badan hadda saas yani details badan kuma sii bixinaya, laakiin waa isku dhaceen. Laakiin waa waqtigaa iyo dee oo adduunka usoo jeestay ayay nimankana la jaan qaadeen, laakiin nimankan kolley sanad ka horbay markaa ay soomaalida iyagoo markaa dhinac kale oo ah u tusaya macnaha inay adduunka soomaaliya baraan iyo resourcigeeda faasay kusoo yimaadeen sanad ka hor markaa shirka ama shirka member banka inkastoo aan tegin sanadka u dambeeyey, laakiin shirkaasay marka hore meesha ku bilaabmay saas ku bilaabmay nimanku.
Waan gartay an xasuusiyo dhageystayaasha inay la socdaan barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aan maanta kaga hadlayno warbixinna ka hadlaya in shirkadda soma oil and gas oo laga leeyay dalka Britain iyo wasaaradda macdanta iyo batroolka ee soomaaliya uu musuq maasuq dhex maray. waxaana barnaamijka igala qayb gelaya Ibraahim Cali Xuseen oo xiriirka dibadda u qaabilsan wasaaradda macdanta iyo batroolka ee Soomaaliya, injineer Maxamuud Cali Yuusuf oo u shaqeeya shirkadda tamarta ee dalka Mareykanka laga leeyahay Halliburton, hase yeeshee uu fadhigiisu yahay dalka Norway, iyo Maxamed Xaaji Maxamuud oo ku takhasusay siyaasadda iyo daraasaadka caalamka, haatanna ku sugan magaalada Hargeysa, hase yeeshee fadhigiisu yahay dalka Britain. Haddii aan ku noqdo Ibraahim Xuseen, Ibraahim, dowladdu waxay toddobaadkan soo bandhigtay waraaq oo muujinaysa heshiis mar hore la kala galay oo wasaaradda macdanta iyo batroolka Soomaaliya iyo shirkadani ay wada galeen. Qodobo dhowraa ku qoran qodobada, qodob ka mid ayaa wuxuu odhanayaa haddii arrin musuq maasuq la xiriirta lagu arko wada dhaqanka labada qaybood, in maaragtay hay-adihii ku shaqada lahaa si wanaagsan loola shaqayn doono, ciddii ku lugta lahaydna lala xisaabtami doono. Bal warqadaas goorta la wada qoray, goorta soo bandhigteen, iyo faahfaahinta qodobkan ku saabsan musuq maasuq haddaad sawir naga siista?
marka hore soo hadaan in yar dib aan ugu noqdo qodobadii hore laga hadlay si aan u yara isiyo in yar sooma sida uu sheegay injineer maxamuud instagram fiican buu naga warbixin fiican buu naga siiyey aasaaskeedii meesha ka soo bilaabatay iyo dad badan aan la socon baa jirto markay timaado khibrad male iyo waqti dhow baa la aasaasay inta badan waxaa la tixgeliyey ama la tixgeliyaaba waa mar kabasitiga kabasiti markaa leeyahay ee nimanka boordka ku jira sooma boordkeeda ah iyo shaqaalaheeda technicalka markaa dheerto waa dad khibrado badan u lahaa sanado badan mataqaana kasoo shaqeynayay shirkada waaweyn amaba madaxa u ahaan jirayda marka waa dad markaa khibrad u leh businesska oilka oo mataqaana shidaalka la xiriira marka taa waa midaas muxuu ahaa wax lagu qiimeyn karo waxa kaloo lagu qiimeyn karaa investmentkii dadka haday investment ee haystaan inay yihiin dad shaqadii ay qabanayeen muddo badan experience u lahaa iyo waayarnimo u lahaa kusoo dhex jiray marka wax xidhiidha lama arko haddii maalgelintiina ay wataan marka khibradiina ay wataan taa waa midaas xaggaas aan uga baxaya arrinta ah warqada press releaseka saxaafadeedka wasaaradda maalinta ay soo saartay waxay ahayd waqti ay soo shaacbaxday in sooma oil and gas ay muxuu ahaa lagu sameynayo baaris ay ku sameynayso qolooyinkan la dagaalama musuqmaasuqa ee waddanka ingiriiska markay soo shaacbaxday soomana aan ka ogaanay islamarkaasna saxaafadda ay soo bandhigtay ayaa wasaaradda waxay qaadatay inay press release soo saarto iyadoo leh ciddii haddii baaris sooma oil ku socoto annaga diyaar baan ula nahay haddaan nahay wasaaradda macdanta iyo petroolka inaan hadbi nanaga codsado ciddii baaris sooma hadday naga codsadaan inaan gacan ka siino baaritaankaas inaan ka siineyno marka warsaxadeed saas buu u dignaa ma ahayn mataqaana musuqmaasuq hadii lagu helayo iyo wixii la midka ah marka inaan haddii nanaga codso inaan ka siineyno gacan ayuu ahaa annaga intaan la shaqeynaynay oo muxuu ahaa dowladda ay sooma oil heshiiskan la gashay ilaama ay gebagabaysay howlaheedii sahminta shidaalka ah haba yaraatee wax isdabamarin ah ama musuqmaasuq ah ama khalad oo sharci ah oo jira oo aan ay dowladda ku aragtay ma jirto
waan gartay lacagaha la xusay ma ka warhaysaan oo la siinayay shaqaalaha iyo dadka farsamada ka caawinaya iyadoo loogu talagalay kobcinta awoodda shaqaalaha iyo khubarada kale caawinaysa ee wasaaradda
taa horta sandero waxaan muxuu ahaa aan dhexdhigeynaa xaaladda guud ee soomaaliya ka jirto uma hadlayno sida annagoo maraykan ama norway ama meel kale kenyan ka hadlayno soomaaliya xaaladda ay ku jirto waa xaalad ay dib usoo kabsanayso waxaa lagu jiraa xaalad hay-adihii iyo ama institutional building stage ayay ku jirtaa marka waddanka isku filnaansho dhaqaale oo dowladda soomaaliya ay hay-adaheedii mataqaana si wax ku ool ah ay u shaqeeyaan weli lama gaarin oo hadda waa dibudhiskiya lagu jiraa taas waa mar marka xigta heshiiskan waxaa la galay 2013 waa dowladdii muxuu ahaa ra-iisul wasaaraha uu ka ahaa saacid wasiirkan uu ka ahaa mataqaana khayraadka uu ahaa cabdisaaq warqad codsigan kale anuu heshiis ma oranayo waa side letter waa warqad kale oo codsi ah sooma loo gudbiyey inay ka caawiso dowladda in wasaaradda ay ka caawiso in howlaheeda maalahol maalmeedkeeda ay qabsato waxay ahayd haddana dowlad kale ay ahayd oo uu madax ka ahaa wasiirka ahaa muxuu ahaa daa-uud prime minister muu ka ahaa cabdiweli marka isma lahaa heshiiska iyo codsiga kabasiti buildingka isma lahaa waxay kahaa laba dowladood laba wasiirna way kala ahaayeen taa horta waa mid waxaana udhexaysay 9 bilood ku dhawaad waqtiga heshiiska lala galay iyo waqtiga la codsanayo wasaaradda in laga caawiyo muxuu ahaa inay muxuu ahaa dhinaca shaqaalaheeda iyo la taliyaasheeda wasaaradda u shaqeyso ka caawintaas haddaba waxay ku salaysan tahay sharci iyada ku dhiida marka la fiiriyo sharcigii petroleumkii muxuu ahaa 2018 articalka qodobka 13-aad iyo qodobka muxuu ahaa 18-aad wuxuu dhigayaa in wasaaradda in la berbergeliyo dib loo soo nooleeyo howlaheedana ay qabsato islamarkaasna ay u shaqeyso sidii loogu talagalay iyadoo adeegsanayso qaab kasta wasaaradda ku shaqeyn karto oo ah in muxuu ahaa la qalabeeyo dib loo dhiso shaqaalaheeda dib loo soo celiyo mataqa iyo muxuu ahaa dadkii khubaradeedii dib loo soo celiyo tan xigto dheeraan waxaan rabaa inaan xaaladda Soomaaliya ka hadlo iyo hay-adaha dowladda si ay u shaqeeyaan. Ma jirto dowladda muxuu ahaa federaalka Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada intaba hay-ad ama wasaarad dowladeed ma jirto oo iskeed inta u taagan oo shaqeysanayso howlaheeda ay u qabsanayso sidii loogu talagalay iyadoonan capacity building ama taageero ama caawinaad dhinaca khubarada iyo howlwadeenada aysan ka helin muxuu ahaa hay-ado kala duwan iyo dowlado kala duwan. For example, waxaa arrintaas Soomaaliya ka caawiyo dowladda Turkiya, waxaa ka caawiyay muxuu ahaa UNDP shaqaaleynta khubarada iyo lacagahooda, waxaa ka caawiyay ILO, waxaa ka caawiyay mashruuc weyn oo waxaa jira oo World Bank ay ugu talagasho la dhaho capacity injection oo micnaheedu yahay in hay-adaha muxuu ahaa dowladda laga caawiyo khubarada iyo howlwadeenada in mataqaana mushaaraadkooda laga bixiyo.
Waan gartay Maxamed Cali
Yuusuf. Ibrahim, qodob yar oo muhiim ah uu hadda ku taagnaa baan isla intuna xoogaa dhaafin inaan ku daro. Runtii waxaad moodaa waxaa la ciyaartay meel bay iskala jaanqaadi la'dahay maogtahay. Marka maxaa nimankan monitoriga iyo nimankan ingiriiska maxaa ka qaybgeysanaya? Horta kontragada adduunka waxaa la sideeyaa la yidhi kun sideed boqol konton iyo sagaalkii Benizelia ayaa kontraktii ugu horreeyay lagu sameeyey. Marka waxaa la yidhahdaa 70% kontragyada odayadu waxay ku beesgareysan yihiin kaas. Marka 1900 oo ahaa kaas, marka wuxuu ka bilaabmay shay wax la yidhahdo concession oo land owner wax la yidhahdo, oo sida Mareykanka maadaama dhul weyn aanu dhul qof iska leeyahay. Marka land owner dhulka waxaa kontragyada sideedu waa saddexdaas waa la yidhahdaa concession, production sharing iyo joint venture oo isku jira oo sidaad uu sheegay baan kuli oo tii Soomaaliya lala gaaro ahayd. Ta concessionka waxa weeye dhulka waxaa leh shirkada, wixii ku jira nayadaa leh. Marka dowladdu marka tax canshuur ahaan iyo waxyaaba kale si kale wax ku qaadanaysaa royalty wax la yidhaahdayo. Labaadna waa production sharing wax la yidhaahdo aan joint venture oo ah kii hadda Ibrahim sheegay oo ah dowladda iyo dadka ayaa dhulka leh, laakiin waxa ku jira okay adigu beesha qod waxba ka hesha ha saasan u kala qaybsada. 1996 baa marka ugu horreysay ayaa soo baxday shay oo wadanka Indonesia bilaabmay kontrigada adduunka. Hadda inta ugu dambeysay dunida saddexaad iyo dunida maaragtay levelka labaad kontrigadaas ayay hadda ku socdaan oti concessionka laga yihin. Ta ugu dambeysana waa mid anagu aynaan gaarin oo ah waxa la yidhahdaa matalama national oil company iyo kambanigii baa isla galaya. Marka qodobka aan usoo noqday hadda uu lahaa yani lacagtan iyo waxaan adduunka ka yaabiyey yani soomaali marba record bay dhigtaa si hadda statistika United Nations record ay midna waxba violencega waxba record bay dhignaa, waa record cusub bay dhignaa. Yani markaad aragtid oo kontrageed adduunka waa record cusub oo ah kow anu warta aan ku daray Maxamedow intaan kontrageeda la gelin aadan isku taxalajiyey walaacinan hadda sheega waxba weyn sameyn isla taliyaha madaxweyne Cabdullaahi Xaydar ayaan la hadlay. Waxyaabaan ugu diga waxay ka mid a kontrageeda hadda la geliyo kow in waxyaabaha la yaab kale hadda shirkada hanka ay dug inaan nashigan qoray waxaa la siiyey 60,000 exclusive 12 block. Marka 12 block hadda Norway waxay bixisaa 35-25 yani 35 kilometer waxyaabaha lagu tuutid ama latitude ay ahaan yani geographic halka ay u bixiyaan waa block yar. Yani block kasta sanadba in baa la bixiyaa. Waan u sheegnay waan kala talinay in aan shirkad hal shirkad intaas u block la siiyo, hal block laba block ku daya labo exclusive rights yani duka kama dhaco. Yani anaa surveyga sameynaya aan meesha inta ugu wanaagsan 60,000 kan aanaa qaadanaya waa waraaday ku qoran tahay the company exclusive rights to conduct an offshore survey and then bid for 12 blocks. Iyadaa marka hore surveyga sameynaysa adigu mooda waxa laga helay in the same time iyadaa haddana bixinaysa bidkii waa qodobka hadda uu ka hadlay. Marka Ibrahim Yunus Barber digin wadanka Turkiya oo dowladda iyo Soomaali government oo heshiis gaaray magacaawiyo iyo kambani intuu yimi maca looyarkiisi lacayaan waxyaaba la yaab kale waxaa ka mid a hadda United Nations qorayaan looyarka Kanada jooga يعني العدة اللي سيئة بقولك بس ديت اللي سجل سيئة سووا منه الله يركو تلود الصومال يو كعاوني كونتراكتيكا يعني سين كان عدة وحسيني في الصومال غوايا يعني وحياة الله يركو كم يتاعي يعني نيك يو شغالية العدة سيئة أيها هذنا أدفايسر صومال يو وحياة هنا نشوف حتى يكو قرص الموقت الله تصدحات يعني يجيبه هذنا بيك بحينه يو كونتراكتيكا بركلا بحينه يو حوايا وين دولو دي قبل ما تجو الحساب بيك أو أه كمبيتيت بيت إلا بيه أو شركة لها شركة أوكي إنت أصلا شركة وضعي ماني
والله ترتمو تي أبونا سنة
الله ترتمو دك يدك واحد أقول تري أيال إيجيا والله أما إلا إذا بنبسي يدي بيك بحيني أو ترتك بحيني شركة دي كلاسيين إيسا يلا سير بيجي سمين إيسا يلا عضاي سرعة يلا يعني يعني مسكح لي روتي واقع هذا يعني أي بريس وحياة وين دي حباء ما رتي هنتي إذا هذا الشيء ده هو هذا السوق من الصومالي حياة هذا لبعض ينقول بدنا ينقول على واحد كم ده هذا كونترجيزي هوري أي شركة الله فبيان ولغس سعر الأجاء 10 years 4 years هذا كونترجيزي أي نقول لي أو 60,000 كيلومتر سكوير إن تاس أول عيو كوب حبي يعني هاوس لا وصل سعر السنة دي فرعي اللي هدي بشيلة سوق السوق وأكيد غير بتأنو بتوه يصير لو قصص صار لهدو. هذه هذا الصومالي أو الصومالي قبل ما تيجي يصومالي يذكر عوايان كل شيء عوايان. إن أنا ما كنت رئيس دليلنا كهوب على سيوف ولا سعي. سير لو قصص صار يعني. بس وأنت بينا جيفاني بيتشددوا.
محمد حجون كوي من يا سكوبن إبراهيم جواب يروكو سابسنس وعشاس وإنجنير محمود كويدي.
أنت أنا أقول جلسة عشاء محمد أن أمد الحيطة وكثير واجهة. ان لوير بالا عقلتي يو شغال على عقلتي يو هرت مقورته شيسكا اي سوما اويل يو دولدا اي ودا غلين وا هشيس متقانا اي ان مخوها عقص او قران او مخوها اركاي كو كجيره وحانا قوددي تكميدا قودب متقانا شيغا يو ان دولدا يو سنبا اي متقانا قاتان اسلامكاسنا اي تي دبا او قاتان heshiisyadii lagu caalamiga ah ee lagu la dagaalamay mid kale oo convention on combating bribery of foreign public officials in international business transactions oo baaris laga soo oo muxuu aha lagu saxiixay sanadkii 1990 oo ahayd in lala dagaalo in matagana in wixii musuqmaasuq ah ee lagu sameeyo shaqaalaha dawladda ama shaqaalaha bulshada ama cidii dawladda shaqeynayso ci ay matkana u fuliyeen ana matkana ganacsi oo caalami ah u fuliyeen waxa sidoo kale sheegayo shaqada lacagti oo taa oo kale inay jindheen waa heshiiska ay ku qoran tahay waa qofka ay isla wada qaateen taa waa mid sidoo kale ana marka tiiso heshiiska waxa ku jiro kale matkana qodobka mesela waxa aad 17.7 iyo qodobka 23.3 inta waxa sheegayaan in shaqaalaha dawladda ee matkaaynaan la laalushin wasaaradda qaastaan ka shaqaalaha wasaaradda inaan cidna laalushin kirin in tooma na howlwadeenadeeda aysan marnaba aysan matkaana si aanan umaneyn oo laalush iyo musuqmaasuq ku jiraysan oo la dhaqmi kirin muxuu aha howlwadeenada wasaaradda amin waa heshiis cad oo ka soo horjeeda dabcan in wax la musuqmaasuqo taa horta waa midaas mid kale aan soo noqdo oo ah een Brier Holder iyo shirkadii hore ay wali wax la maqan een Soomaana marka hadii sida ay ku ay noqoto een waxaan ka oran lahaa taas een marka hore soo heshiisay ku jirta wax la yiraahdo force majeure in hadii ay wax ka baxsan in shirkadaas awoodeeda ay ku sii shaqeyso wadanka sida dagaal ku kayay haduu dhaco hadii matkaana uu dhaco waxa een masiibo dabiici haday dhacdo hadii matkaana waxa shaqaalihii iyo qalabkii ku shaqeynaysay xog looga qaatay wax la mid ah sharciga ku qoran tahay in shirkadaasi force majeure aadayso marka markii waxaasi dhamaadano ama la xalinayso noqonayso marka shirkadihii baxay oo waayay dawladdii muxuu aha dhexe heshiiska la galay marka kadibna rabitaan la'aantoodii ku baxay because of dagaal sokeeyay dhacay dartood force majeure ku maqan waxay xaquleeyeen isla markaana xaq loogu leeyahay inay dib u soo noqdaan hadii dib u soo noqdaan ay hooshooda bilaaban karaan si ku saleysan muxuu aha heshiiskii hore loo la galay waxaan hadda joognaa xasan dheer aan ku darsanay ugu dambeeyay waxa ay tahay
aan la qaadna marka sooma heshiiskii lala galay uu dhamaaday oo ahayd in tahankii shidaalka oo loogu talagalay inay badda Soomaaliya ku sameyso oo weli badda gurteeda ah ay ku sameyso uu idlaaday deetadii ama xogtii ay soo aruuriseen waxaa lagu balansan yahay Agoosto inay Soomaaliya intuu wareejiso waa xog Soomaaliyeed oo dadka Soomaaliyeed leeyihiin inay bishan Agoosto sida uu sharciga ama heshiiska lala galay uu dhigaayo inay kusoo wareejiyaan marka taa meeshaasu ku eegtahay anugu ma qabo mataqaanaa ii sheegka saadaasha noocaas oo mataqaanaa haddii ay dhacdo sidaas maxaa dhacaya min wixii dhan waa heshiis qoran sida heshiisyadii hore ee qornaa oo laga fiiriyay dhinac kastaba oo ah haddii ay shaqeeyaan hadday
waad cadaysay Ibrahim si fiican baad u sharaxday waxaan jeclahay gabagabadii barnaamijkeena soo gaarnay inaan su-aasha ugu dambaysa siiyo maxamed xaaji maxamuud oo ku sugan magaalada hargeysa maxamed arrimahan soo baxay inteen la-eg bay dib u dhigi karayaan horumarka ay soomaaliya ka samaynayso in ay raadsato khayraadkeeda ku jira maaragtay dhulkeeda iyo badaheeda
aad u mahadsan tahay labada mas-uul mas-uulka iyo injineerkana haddana ugu mahadnaqay iyagana si wanaagsan bay u dhageen si ugu dambeysay u hadlayeen dadoodiisa waxa weye walaal haddii aad eegto aadiyada gelidunida ama fakhriga ama dagaaladii colaaduhu ka socdaan horta marka hore ma ka saaraan gambaliyada waaweyn ee shidaalka ama khayraadka ugaba ay dowladaas la soo baxaan maxaa ka dhasha maxaa ka yimaada inaynu daraasaad wanaagsan ku samayno fahmo ayaa loo baahan yahay dalalka baara ee inta badan isku dayan wax soo saaraan haddii aan dhowr qeyb siiyo waxa ka mid a konga kamida ay leednahay dhibaatadeeda qayb weyn waxa kaa khayraadka dhulkeeda ka jira oo ay doonayaan xid kale inay soo saarto ama iyaguba doonaya in laga faa'iidaysto ayaa dhibaatada konga haysata keenay sudaan oo dalka ugu dambeeyay afrika 2011 kusoo biiray wadanka african tanada afrika ku noqday waxay la ognahay dhibaatada ugu weyn ay kusoo korodhay ay ahayd marka ay gaar baxeen ay dal gaara noqdeen shidaalkii ay soo saarayeen inay iyagii ku jabeen maanta 9 qaybood u dagaalamayaan ciyaalkooguna 2 qaybood buu ku bilowday madaxweynaha madaxweyne kuxigeen buu ku bilowday maanta 9 qaybood bay marayaan way sii faraqmeen marka waxaynu walaal ognahay sa uganda iyo equatorial guinea iyo wareegyada wadanka leedaha barma south sudan congo wadamo fara badan oo adduunyada ka mid ah oo khayraadka ay leeyihiin dhibaatooyin fara badan ay geliyeen oo aanay kaba bixi karinba marka xilligan idma haboon tahay in xilligii soomaalida shidaal ay soo saarato mise waxa wanaagsan oo ka horeeya in ay social contractoodii hagaajiyaan oo isku yimaadaan oo dowladda ay samaystaan institutionskooda dhistaan adiyada weydiisaan
waan gartay waxaan jeclahay dhammaantiin inaan idin mahad celiyo waa Ibrahim Xuseen oo xiriirka dibadda u qaabilsan wasaaradda macdantii batroolka Soomaaliya oo wuxuu ku sugnaa magaalada Muqdisho sidoo kale injineer Maxamuud Cali Yuusuf oo u shaqeeya shirkadda Halliburton kuna sugan dalka Norway iyo Maxamed Xaaji Maxamuud oo daraasaadka caalamka iyo siyaasadda bartay fadhigiisu yahay magaalada London haatanse ku sugan magaalada Hargeysa maantiin aad baad umahadsantahay
aad buu mahadsan yahay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere oo inala socotiinaya barnaamijkaasi faaqidaada toddobaadka halka aad ka dhagaysanaysaana waa VOA Washington.
Wufuudka kala socotay ilaa iyo 14 dal oo u jooga magaalada Hargeysa ka qaybgalka bandhigga caalamiga ee bogagta Hargeysa ayaa maanta ka ambabaxay magaaladaasi kadib markii bandhiggaasi uu socday muddo 6 maalmood xalaytu la soo gunaanaday. Gabagabadii bandhigga caalamiga ah ee bogagta Hargeysa oo goobjoog ay ka ahaayeen mas-uuliyiin ka socota dowladda, abwaano iyo qoraayaal iyo ururada bulshada ayaa wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland uu xalay soo gabagabeeyey. Agaasimaha xarunta dhaqanka ee Hargeysa oo ka mid a qabanqaabiyaasha bandhiggaasi Jaamac Muuse Jaamac ayaa wariyeena V O A ee Hargeysa parkad kaariya uga waramay arrimahaasi.
Bandhigga caalamiga ee bogagta Hargeysa oo noqday kalkii 8-aad soo galay wuxuu soo gabagabeeyey xalay wuxuu ahaa barnaamij aad u xiiso badan oo ka duwan barnaamijyadii sanadkii hore waaye baaxadda tirada dadka kasoo qayb galay iyo baaxadda dalalka laga yimi iyo baaxadda nuxurka kala duwan ee ay sideen intaba waxaad moodaysay inuu waddo cusub furtay marka runtii wax aad u qiimo badan bayd waxaad ka qiyaas qaadataa oo keliya 6,000 qof inay xalaysa soo taageen oo ay kasoo qayb galeen gabagabadii marka aad iyo aad buu weynaa alxamdulilah rabbilcaalamiin si qurux badanna wuu soo gabagaboobay
way Jaamac dad ajaanibo badan baa joogay xalay wasiirka arrimaha dibadda maruu ka hadlayay waxa uu sheegay in dal kala duwan oo caalamka ay ka socdaan tirada dalal ka soo qayb galay
barxada 14 dal bay ka socdeen dad ka yimi taasi waxay muujinaysaa in buugfeerku yahay sidoo xalay wasiirka qudhiisu lahaaba inuu yahay ambassador sinay dalka yimaadaan oo ay fariin kala noqdaan fariin aad u wanaagsan Soomaaliland xalay way u dhiibtay oo ama ka baxdo afka dadkii joogay ama ha noqdo suugaantii ku baxaysay ama qudbadii ka baxaysay ha noqotee fariin aad qurux badan way u sii dhiibeen dalalka waxaa ka mid ah sida caadiga ah dalalka Yurub badankoodu way noo yimaadaan oo haday noqoto dalalka Ingiriiska haday noqoto Talyaaniga haday noqoto haday badanka leeyahay Sweden inta badan dalalka aad baa yuro looga imaada waa meelahaynu deganahay laakiin sanad kasta sad ogtahay waxa jira dal marti gaar ah sanadkan wax martiin ah Nigeria si sanadkii hore ay noo ahayn Malawi ay noo ahayd martida marka Nigeria la noo imi Africa oo dhan iyadu way nala joogta dhamaantoodna waxay baxeen maanta qoladii u dambeysay imikay airport ka dhoofayeen
way jamaa sanad walba mowduuc baa u dooratan barnaamijkan bandhigga caalamiga bogaagta Hargeysa in laga hadlo aan halku dhiga sanadkan loo doortay wuxuu ahaa space oo ku macneysan baro ama fogaal arag ama degel macnayaashi loo bixiyo dadku wax weydiin karaan mowduuca space maxaa u dooratay
mowduuca space waxaa loo doortay de horta erigu aad buu balaaran yahay nuxur ahaan filosofi ahaan physical ahaan oo aad buu balaaran yahay waxa ku cadeynaysaa sidaad erayada faraha badan ee Soomaaliga aad ugu baa sheegtay taasina waa caadada maxaan ku lahayn bandhig oo sanadkii hore markii imagination ka laga hadlayay malaawalka waxay qaadatay waqti in eray la isugu yimaado that means nuxurka ayaa weynaa erayga uu sido sidaas leegba erayga space ama baradaydii sidee dadku ku macneeyeen qaarkood meeshaydii goobtaydii harkaygii halkii aan ku nabadgeli lahaa halkii aan ku fikiri lahaa halkii aan shakhsiyadeyda ku korin lahaa halkii aan cibaadadeyda ku lahaan lahaa aan cid ugu dhibi lahayn halkii aan space-kaygu ku dhamaan lahaa ama baradayda ku ekaan lahayd si aanan ugu gudbin barada qof kale oo aanan culays u saarno aanan ku gafin waxay ahayd inaynu ka hadlo kaas waxa kale oo space loola kacay dhinaca ah public space ama sidii loo heli lahaa in laga qayb qaato nolosha rasmiga ama noqoto siyaasad ama noqoto fikir wadaag ama noqoto tala soo jeedin
hadii jeer bandhigga caalamiga bugaagta Hargeysa magaciisa sida ka turjumayo waxa weeyaan in lagu soo bandhigo bugaag bandhig bugaag mooyaane maxaa kale lagu soo bandhigaa
buug wuxuu ino yahay nuxurka halka la isugu imanayo oo ah inaynu fidino akhriska iyo qoraalka iyo inaynu dhiirigelino aynu kasoo gudubno oral society aynu umadeena xilligan ay ku jirto kala guurka aynu meeloga laakiin sida ay cid kasto soo hadal qadaba tidhaahdo erayga bandhigga bugaagta in bugaag la soo bandhiga maaha waxa ku wareegsan waxa weeyaan in waxa mowduucida taagan laga doodo waxa taagan in la horumariyo suugaanteena oo noocyada kala duwan waxa ku jirta suugaan waxa ku jirta seerkus ama qalaaba rugad waayo maalin caruurta kaliya leeyihiin baa jirta bugaag baa loo akhriyaa laakiin waana inay ciyaaraan oo loo ciyaaraa caruurti waxa ku jirta sanad kasta riwaayad la soo dhigaa mowduuca sanadka meel ka soo galeysa oo arin gaar ah taabanaysa sanad kasta ciyaar dhaqameed baa la soo bandhigaayo ciyaar Soomaalideen baa la ciyaaraa sanad kasta wax la soo bandhigaa chance ama fursad la siiya dhalinyarada halabuurka ee suugaanta xalay wadarkaysa inankii ugu yaray ugu dambeeyay ee gabigu soo bandhigay oo ku soo jeediyay meesha sanad kasta waxa la socda Britain kale ilaahdo sheekii shaahid oo isaguna sidee jirsaday oo macnaheedu yahay in la siiyo fursad ay sanad kasta caruurtu ku baratamaan dhalinyarada wixii 4 sanood ka yaray dhalinyaro maahay ay ku baratamaan oo adeena suugaan ay ku guuleystaan qoraalka maxaa ku dhahay Britainka qoraalka qoraal urinta sheeka gaaban inta waxa si daraya barqado haddii waqti yar siiso inay ka horeysaa saddex isho in sanad kasta la qabto tababaro gaar ah oo ku saabsan fanka nuucu doonaha ahaade sanad kasta waxaan joogteen in la tababaro dadka photographers ama sawir qaadayaal sanad kasta waxa la tababaraa oo sanadkan intaanu 3 qof baahineen shaacineen ay soo galaan 129 qof iska diiwaangeliyeen oo tababarka la yidhaahdo qoraal urinta oo ay macallimiinteena dabada ka timaaday ku gudaha ku joogaba dhigaan
agaasumaa xarunta dhaqanka ee Hargeysa Jaamac Muuse Jaamac oo u warramayay wariyaha VOA ee magaalada Hargeysa Barqad Kaariye idaacaddeena intaas ayaan ku soo gabagabeynaa intaan mar kale kulmi doono waa Ibrahim Xasan Daandure iyo Zara Ciidan Nuur oo idin leh nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.